În Isaia, capitolul 49, există un verset care este atât de impresionant, și anume versetul 16. Isaia, capitolul 49, versetul 16. Iată, spune Domnul, că te-am săpat pe mâinile mele și zidurile tale sunt totdeauna înaintea ochilor mei. Ca să vorbești în felul acesta pe vremea aceea, era un lucru care însemna o codificare, un lucru de neînțeles. Dragii mei, aș vrea să pătrundem în înțelesul acestei afirmații pe care Dumnezeu o face într-o vreme teribilă. Mai întâi de toate, aș vrea să conștientizăm momentul, ocazia cu care Dumnezeu face această afirmație. Prorocul Isaia a fost contemporan cu Ieremia, a putut să dezvăluie în profeție avertizările lui Dumnezeu pentru poporul evreu, care datorită neascultării și a idolatriei în care se complăcea, era amenințat cu robia. A apucat să vadă o parte din lucrurile care s-au întâmplat poporului evreu, care, neținând cont de nicio avertizare divină, a continuat să trăiască o viață idolatră. Toate lucrurile erau sumbre dintr-un anumit punct de vedere, datorită faptului că Dumnezeu, avertizându-i cu privire la pedeapsa pe care era gata să o reverse peste ei, aștepta însă o întoarcere, o întoarcere însă care n-a venit, o întoarcere a lor spre Dumnezeul părinților lor. Frumusețea pe care Sfânta Scriptură o oferă în Vechiul Testament dezvăluie dragostea, interesul și răbdarea lui Dumnezeu cu omul. Și dacă este să vorbim despre poporul acesta ales, în istoria în care Dumnezeu a fost chipurile la cârma poporului, în realitate ei au respins conducerea divină. Și l-au tot respins și l-au tot respins și din când în când Dumnezeu trimitea câte un proroc care să-i învețe, să-i întoarcă înapoi, să-i mustre sau să-i avertizeze. Cam asta a fost misiunea lui Isaia. Mai este numit și pe drept cuvânt și evanghelistul Vechiului Testament, pentru că în afară de a avertiza starea de necredință și de idolatrie a poporului, lui Isaia îi se dă și mesajul de a vesti calitățile, chipul lui Mesia. Și capitolul 53 vorbește atât de frumos și arată, demonstrând că Dumnezeu este stăpânul istoriei, exact chipul Domnului Iisus. Dragii mei, în capitolul 49, cel din care am citit versetul 16, de la versetul 8, Dumnezeu, pe lângă faptul că îi avertiza, le dădea totuși o speranță. Trebuiau să plece în robie. Trebuiau să suporte consecințele neascultărilor. Dar în același timp, iată ce spune cuvântul, pentru un popor care era neascultător, dar totuși era poporul legământului dintre Avraam și Dumnezeu. Citesc. Așa vorbește mai departe Domnul. La vremea îndurării te voi asculta și în ziua mântuirii te voi ajuta. Te voi păzi și te voi pune să faci legământ cu poporul, să ridici țara și să împarți moștenirile pustiite. Să spui prinșilor de război, ieșiți, și celor ce sunt în întuneric, arătați-vă. Ei vor paște pe drumuri și vor găsi locuri de pășune pe toate coastele. Nu le va fi foame, nici nu le va fi sete. Nu-i va bate arșița nici soarele, căci cel ce are milă de ei îi va călăuzi și îi va duce la izvoare de ape. Iată-i că vin de departe, unii de la miază noapte și de la apus, iar alții din țara Sinim. Bucurați-vă, ceruri! Veselește-te, pământule! Izbucniți în strigăte de bucurie, munților, căci Domnul mângâie pe poporul său și are milă de nenorociții lui. Sionul zicea: M-a părăsit Domnul și m-a uitat Domnul. Poate o femeie să uite copilul pe care l-a lăptează și să nu aibă milă de rodul pântecelui ei? Dar chiar dacă l-ar uita, totuși eu nu te voi uita cu niciun chip. Iată că te-am săpat pe mâinile mele. Dragii mei, înțelegeți acum contextul. Observați nuanțele, cum Dumnezeu vorbește despre întoarcerea din robie. Ei nici nu plecaseră în robie și Dumnezeu le și promite că se vor întoarce. Ei nici nu fuseseră luați prinși de război, prizonieri, sclavi, și totuși Dumnezeu vorbea despre eliberarea lor. De ce? Spunea Domnul, să nu ziceți, m-a părăsit Domnul. Cu toate că era drept, pentru că călcaseră legământul, ca Dumnezeu să spună, bun, voi ați vrut-o, îmi voi căuta un alt popor, îmi voi căuta alți oameni, și totuși nu o face. Și le spune să nu spuneți, m-a părăsit Domnul, căci Domnul este mai bun și mai iubitor decât o femeie cu copilul ei. Iată că te-am săpat pe mâinile mele. Oare ce să însemne, dragii mei, afirmația te-am săpat pe mâinile mele? Mi-aduc aminte din școală cum la unele materii, ca să nu uit o formulă, luam repede pixul și scriam în palmă. Vă aduceți aminte, nu? Și dumneavoastră. Un lucru banal, dar un lucru necesar și, spun eu, salvator. Cu un scrisul în palmele noastre, puteam să facem față testului, ascultării, puteam să ne inspirăm fugar și chiar dacă memoria ne juca feste, palma păstra scrisul, conținutul a ceea ce ne era nouă necesar. Am mai făcut și eu ceea ce mulți români fac când uneori, într-un anumit prilej, când trebuia să țin minte un anumit eveniment sau să nu uit ceva pentru a doua zi, luam un pix și îmi puneam un semn pe mână, pe palmă, pe dosul palmei, ca atunci când ajung acasă să nu uit să rezolv problema respectivă, să nu uit să pun în ghiozdan nu știu ce lucru pentru cineva de la școală. Palmele, iată că sunt un element salvator atunci când este vorba să inscripționezi ceva. Oare de ce spune Domnul aici, te-am săpat pe palme? Una este să scrii, alta este să sapi. Scrisul se șterge, săpătura doare, produce rană, curge sânge, rămân semne pentru toată viața, cicatrici. Nu uit nici acum, uitându-mă în palma mea stângă, semnul pe care un ciob de sticlă mi l-a lăsat în copilărie. Îl voi purta cu mine pentru tot restul vieții. Eram într-un pom, mă înfruptam din roadele lui când cineva m-a descoperit acolo și m-a somat să cobor repede. Și cumva, de teamă, am sărit repede și când am aterizat, din avântul respectiv, am atins cu palmele pământul ca să mă sprijinesc și mâna mea a călcat exact peste un ciob de sticlă. A curs sânge, a rămas semnul, mă uit la el și acum. Încerc să-L înțeleg pe Dumnezeu, dragii mei, când ne vorbește despre săpăturile din palmele sale. Oare ce se indice această inscripție de pe mâinile lui Dumnezeu? Oare a scris El ceva acolo pentru mine și pentru tine? Oare n-a avut El loc să scrie în altă parte, să noteze în altă parte amintirea noastră? De ce tocmai pe palme, dragii mei? În semnificația religioasă ebraică, mâinile joacă un rol important. De exemplu, în Cuvântul lui Dumnezeu spune să înalți mâini curate spre Dumnezeu când te rogi. Poziția mâinilor la rugăciune a reprezentat și pentru evrei și reprezintă și pentru creștini un element important. În general, când ne rugăm, ținem mâinile într-o anumită poziție. În general, atunci când intrăm în contact cu un lăcaș sfânt, poziția mâinilor trădează o anumită atitudine pe care o avem. Nu pot să uit un lucru care mi s-a întâmplat prin anii 90-91, când am intrat pentru prima dată într-o biserică catolică. Neștiind, nefiind familiarizat cu obiceiurile de acolo, am intrat cu respect, cu sfială, cu curiozitate în acea biserică și, fără să gândesc, mi-am pus mâinile la spate. Împreunate, dar la spate. Am făcut câțiva pași și deodată cineva mă atinge pe umăr spunându-mi: tinere, nu așa se stă în biserica Domnului. Ia, te rog, mâinile de la spate. Am fost impresionat, șocat chiar, că cineva mi-a atras atenția pentru acest gest. Nu mă așteptam, nu eram un sfidător, pur și simplu n-am știut, n-am realizat, n-am conștientizat că poziția mâinilor mele în acea ocazie este un element de neseriozitate sau de impietate chiar. În experiența poporului evreu din perioada Exodului, este un tablou care ilustrează valoarea poziției mâinilor din punct de vedere spiritual. Într-o confruntare cu amaleciții, omul lui Dumnezeu Moise, care era destul de înaintat în vârstă la momentul acela, dorește să susțină în rugăciune bătălia poporului său cu amaleciții și își propune ca pe întreaga perioadă a bătăliei el să se roage. Poziția lui la rugăciune era una specifică pe care evreii de mai târziu au folosit-o, pe care chiar Domnul Hristos a folosit-o, și anume stând în picioare, cu mâinile întinse, cu palmele spre cer și cu ochii deschiși, îndreptați tot spre cer. Și cuvântul Domnului spune că la un moment dat mâinile lui Moise au slăbit astfel încât atunci când, datorită oboselii, tindea să le coboare pentru relaxare, în acel timp Amalek era mai tare decât Israel. Dar imediat ce își ridica din nou brațele spre cer și continua rugăciunea, Israel era mai tare. Și tot așa, cu alternările respective, până când la un moment dat, sesizând că datorită oboselii și a coborârii mâinilor la rugăciune, Israel era în pericol de a pierde bătălia, sar doi tineri și îi susțin brațele lui Moise. Și din acel moment brațele rămân fără a mai coborâ și Israel biruiește. Iată ce tablou excepțional. Ce însemnătate au avut în mâinile ridicate în timpul rugăciunii? Ce valoare? Ce rezultat chiar? Mâinile nu sunt necesare doar pentru a apuca, a susține, ci sunt necesare și pentru a fi îndreptate către Dumnezeu în rugăciune. La fel și mâinile lui Dumnezeu sunt îndreptate către noi oamenii, către noi pământenii. Când mai târziu Domnul Hristos se afla cu ucenicii, a folosit limbajul mâinii pentru a arăta putere și binecuvântare. Și-a așezat mâinile peste niște copilași și a binecuvântat, iar acest gest a fost urmat și este urmat până astăzi cu ocazia ceremoniilor în care se oferă binecuvântarea asupra copiilor sau asupra adulților. Punerea mâinilor și rugăciunea prin punerea mâinilor are o conotație aparte în creștinism. Cu mâinile, Domnul Hristos a atins bolnavi, a vindecat leproși, a adus alinare și mângâiere, a ținut în brațe copiii. Cu mâinile sale a susținut în rugăciune umanitatea. Și tot cu mâinile sale a împlinit o profeție. Dragii mei, Isaia, capitolul 49, cu versetul 16, reprezintă o profeție. Profeția s-a împlinit ad literam. Iată că te-am săpat pe mâinile mele. Cu ocazia în care Domnul Hristos a fost răstignit, în palmele sale au fost lăsate niște urme. Efectiv, s-a săpat în palmele sale, s-a zdrobit carnea și semnele au rămas. Așa că după ce Domnul a înviat, s-a arătat ucenicilor, dintre care unul lipsea. Este vorba despre Toma. Când s-a alăturat din nou Toma ucenicilor, aceștia au povestit cum Domnul a fost acolo, cum Domnul i s-a arătat, cum Domnul i-a arătat semnele de pe mâinile sale. Toma a afirmat și afirmația lui a rămas celebră: dacă nu voi pune eu degetul meu în semnul din palmele lui, nu voi crede. Astfel încât când Domnul se întâlnește ulterior cu Toma, îi spune: Tomo, Tomo, nu fi necredincios, ci credincios. Vino și pune-ți degetul și atinge semnele din palmele mele. Și atunci Toma, copleșit de dragostea Domnului Hristos și de faptul că el se dovedise necredincios, a afirmat: Domnul meu și Dumnezeul meu. Pe palmele Domnului Iisus au rămas semne, dragii mei. Și semnele acestea le-a purtat după ieșirea din mormânt. Și semnele acestea vor rămâne pentru toată veșnicia. Pentru că este scrisul din iubire pe care oamenii l-au produs pe palmele lui. Când soldații romani înfigeau cuiele în mâinile sale, nu știau că de fapt ei lasă urmele prin care Dumnezeu și-a arătat iubirea față de noi. Te-am săpat pe mâinile mele. Inscripția de pe mâinile lui Dumnezeu reprezintă, pe de o parte, un semn al dragostei divine, o aducere aminte veșnică a dragostei lui Dumnezeu. În al doilea rând, inscripția de pe mâinile lui Dumnezeu vorbește despre un semn care înlătură toate îndoielile. Nimeni niciodată nu se va îndoi că Mântuitorul s-a jertfit pentru noi. Pe palmele Mântuitorului se vor vedea cicatricile. În al treilea rând, inscripția de pe mâinile lui Dumnezeu arată caracterul păcatului. Faptul că pentru vindecarea noastră a trebuit să fie rănit el, așa cum spunea profeția în Isaia, capitolul 53, și prin rănile lui suntem tămăduiți. Semnificația inscripției este una specială, gravitatea extraordinară a păcatului. A lăsat urme vizibile în palmele lui Dumnezeu. În al patrulea rând, inscripția de pe mâinile lui Dumnezeu arată că Dumnezeu n-ar fi putut face nimic mai mult pentru noi. El, care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, va păstra semnele pe mâinile Lui. Dragul meu, acum când ascultăm aceste cuvinte, probabil că ne simțim datori să-i mulțumim lui Dumnezeu. Probabil că ne gândim la faptul că și noi, prin păcatul nostru, păcatele noastre, avem o contribuție la ceea ce s-a scris pe palmele lui Dumnezeu. Dumnezeu nu va reproșa niciodată niciunui om semnele sale. Așa cum noi am fi tentați să reproșăm unora sau altora că ne-au produs niște semne. Am și acum pe unul dintre genunchi un semn pe care l-am primit într-o joacă, mai bine zis, într-o confruntare a copilăriei. Ne-am împărțit în două tabere în cartierul în care am crescut, n-aveam mai mult de 10 ani. Și am început să ne ciondănim unii cu alții. Cineva din tabăra copiilor, adversară nouă, a luat în mână la un moment dat un ciob de sticlă. De fapt, partea, gâtul unei sticle. Astfel încât a apucat el partea care nu putea să-i producă niciun fel de rană, în timp ce colții care rămăseseră din spărtura respectivă se aflau la capătul celălalt și a aruncat spre mine. Și m-a nimerit. Bucata de sticlă s-a înfipt în genunchiul meu. E drept că mi-a străpuns doar pielea, a lăsat acolo niște urme și nimic mai grav. Ori de câte ori mă uit la acel genunchi, îmi aduc aminte de băiatul acela cu care nu m-am mai văzut de 30 de ani. Mi-a lăsat un semn și poate ca om aș putea să-i reproșez vreodată dacă l-aș întâlni. Băi, tu știi că atunci când ai aruncat tu cu ciobul acela în mine, mi-ai lăsat un semn? Dar Dumnezeu, dragii mei, niciunuia dintre noi nu ne va reproșa, pentru că i-am lăsat semne în palmele Fiului Său. Ba mai mult, cu iubirea specifică lui Dumnezeu, cu o dragoste pe care noi nici măcar nu putem pricepe, Dumnezeu ne-a spus cu mult înainte de a se împlini cuvintele acestea pline de farmec: iată că te-am săpat pe mâinile mele. Ce minunat este Dumnezeu, ce mult ne-a iubit și cât de mult a suferit El pentru noi, ca să fim răscumpărați, ca să fim fericiți, să fim ai Lui pentru veșnicie. Dumnezeu să fie lăudat pentru această mare iubire. Amin.